In the late 18th century,
στα τέλη του 18ου αιώνα, η Μεγάλη Εκατερίνη της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι θα περιηγείται στο νότιο τμήμα της αυτοκρατορίας της, συνοδευόμενη από διαφόρους ξένους πρεσβευτές. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Γκριγόρι Ποτέμκιν, ήθελε απεγνωσμένα να εντυπωσιάσει αυτούς τους επισκέπτες. Και έτσι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να τονίσει τα επιτεύγματα της χώρας. Για μέρος του ταξιδιού, η Κατερίνη αρμένισε το Δνίπερο ποταμό, δείχνοντας με υπερηφάνεια στους πρεσβευτές τους, ακμάζοντας οικισμούς κατά μήκος της ακτής γεμάτος με εργατικούς και ευτυχισμένους κατοίκους. Υπήρχε μόνο ένα πρόβλημα, ήταν όλα για θέαμα. Λέγεται ότι ο Ποτέμκιν είχε συλλέξει ψεύτικα καταστήματα και σπίτια που είχαν δημιουργηθεί από λεπτές σανίδες. Είχε μάλιστα τοποθετήσει χωρικούς που έδειχναν πολύ άσχολοι για να δημιουργήσουν την εντύπωση μιας ακμάζουσας οικονομίας. Μόλις εξαφανίστηκε η ομάδα των ατόμων εκεί που έστριβε ο ποταμός, οι άνδρες του Ποτέμκιν μάζεψαν το ψεύτικο χωριό και το πήγαν εσπεσμένα προς την κατεύθυνση του ποταμού σε προετοιμασία για το επόμενο πέρασμα της Εκατερίνης. Μονότι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν αμφισβητήσει την αλήθεια αυτής της ιστορίας, ο όρος χωριό Ποτέμκιν έχει εισέλθει στο λεξιλόγιο του κόσμου. Τώρα αναφέρεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουμε τους άλλους να πιστέψουν ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε πραγματικά. Είναι μέρος της ανθρώπινης φύσεως να θέλουμε να φαινόμαστε πιο καλά από όλους. Γι' αυτό τόσο πολλοί από εμάς εργάζονται τόσο σκληρά για το εξωτερικό μέρος του σπιτιού μας και γι' αυτό οι νεαροί αδελφοί μας της Ιαρονικής Ιεροσύνης φροντίζουν ώστε να είναι στην τρίχα σε περίπτωση που θα συναντήσουν το ξεχωριστό άτομο. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να γυαλίζουμε τα παπούτσια μας, να μυρίζουμε ωραία ή ακόμα να κρύβουμε τα άπλυτα πιάτα προτού φτάσουν οι γωνιακοί δάσκαλοι. Ωστόσο, όταν φτάνει στα άκρα, αυτή η επιθυμία να εντυπωσιάσουμε μπορεί να μετατραπεί από χρήσιμη σε απατηλή. Οι προφήτες του Κυρίου πάντοτε ύψωναν φωνή προειδοποίησης για εκείνους που πλησιάζουν τον Κύριο με το στόμα τους και τον τιμάνε με τα χείλη τους, αλλά η καρδιά τους απέχει μακριά από εκείνον. Ο Σωτήρας είχε κατανόηση και συμπόνια για τους αμαρτωλούς, των οποίων η καρδιά ήταν ταπεινή και ειλικρινής. Όμως λάμβανε μέτρα με ενάρετο θυμό ενάντια στους υποκριτές, σαν τους γραμματείς, τους φαρισαίους και τους σαδουκαίους. Όσοι προσπαθούσαν να φαίνονται ενάρετοι προκειμένου να κερδίσουν τον έπαινο, την επιρροή και τον πλούτο του κόσμου και ταυτοχρόνως να καταπιέζουν το λαό που θα έπρεπε να ευλογούν. Ο Σωτήρας τους συνέκρινε με ασβεστωμένους τάφους που απ' έξω μεν φαίνονται ωραίοι, από μέσα όμως είναι γεμάτοι από νεκρά κόκαλα και από κάθε ακαθαρσία. Στην εποχή μας ο Κύριος έχει ομοίως δυνατές λέξεις για φέροντες στην ιεροσύνη που προσπαθούν να καλύψουν τις αμαρτίες τους ή να ικανοποιήσουν την περηφάνειά τους ή τιμάται η φιλοδοξία τους. Όταν το κάνουν αυτό, είπε, οι ουρανοί αποσύρονται, το πνεύμα του Κυρίου θλίβεται και όταν αποσυρθεί, αμήν, στην ιεροσύνη, δηλαδή στην εξουσία αυτού του ανθρώπου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ενίοτε προσπαθούμε να φαινόμαστε ενεργοί, ακμάζοντες και αφοσιωμένοι προς τα έξω, όταν από μέσα, όπως είπε και ο Αποκαλυπτής για τους Εφεσίους, αφήσαμε την πρώτη μας αγάπη? Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως απλώς έχουμε χάσει την εστίασή μας στην ουσία του Ευαγγελίου, παρανοώντας τη μορφή της ευσέβειας αντί για τη δύναμη αυτής. Αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο όταν κατευθύνουμε τις εξωτερικές εκφράσεις μας, τις ιδιότητες του μαθητή, για να εντυπώσουμε άλλους για προσωπικό κέρδος ή επιρροή. Τότε βρισκόμαστε σε κίνδυνο να γίνουμε σαν τους Φαρισαίους. Και είναι καιρός να εξετάσουμε την καρδιά μας για να κάνουμε άμεσες διορθώσεις στην πορεία μας. Αυτός ο πειρασμός να φαινόμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε βρίσκεται όχι μόνο στην προσωπική μας ζωή, αλλά στις αναθέσεις της Εκκλησίας επίσης. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζω έναν πάσαλο που οι ηγέτες θέτουν ορισμένους φιλόδοξους στόχους για το έτος. Αν και όλοι οι στόχοι φαίνονται αξιόλογοι, εστιάζονταν είτε σε υψηλόφρονες και εντυπωσιακές δηλώσεις, είτε σε αριθμούς και ποσοστά. Αφού συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν αυτοί οι στόχοι, κάτι άρχισε να προβληματίζει τον πρόεδρο Πασάλου. Σκέφτηκε τα μέλη του Πασάλου του, σαν τη νεαρή μητέρα με μικρά παιδιά που έμεινε χείρα προσφάτως. Σκέφτηκε τα μέλη που αγωνίζονταν με αμφιβολίες ή μοναξιά ή με σοβαρές καταστάσεις υγείας και καθόλου περίθαλψη. Σκέφτηκε τα μέλη που αντιμετώπιζαν κατεστραμμένους γάμους, εθισμούς, ανεργία και νοητική ασθένεια. Και όσο περισσότερο τα σκεπτόταν, τόσο περισσότερο έκανε στον εαυτό του την ερώτηση που σε κάνει να νιώθεις ταπεινοφροσύνη. Θα κάνουν κάτι το διαφορετικό οι νέοι στόχοι μας στην ζωή αυτών των μελών? Άρχισε να αναρωτιέται πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικοί οι στόχοι του Πασάλου τους αν είχαν αρχικώς ρωτήσει ποια είναι η διακονία μας. Επομένως, αυτός ο πρόεδρος Πασάλου πήγε ξανά στους συμβούλους του και μαζί άλλαξαν την εστίασή τους. Αποφάσισαν ότι δεν θα επέτρεπαν στους πεινασμένους, αυτούς που βρίσκονταν σε ανάγκη, τους γυμνούς, τους αρρώστους και τους βασανισμένους, να τους προσπερνάνε και ούτε καν να τους προσέχουν. Έθεσαν νέους στόχους, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία με τους νέους αυτούς στόχους δεν θα μπορούσε να μετρηθεί τουλάχιστον από τον άνθρωπο. Γιατί πώς μετρά κάποιος την προσωπική μαρτυρία, την αγάπη για τον Θεό ή τη συμπόνια για τους άλλους? Όμως ήξεραν επίσης ότι πολλά από τα πράγματα που μπορείς να μετρήσεις δεν μετρούν. Πολλά από τα πράγματα που δεν μπορείς να μετρήσεις μετρούν πραγματικά. Αναρωτιέμαι αν οι οργανωτικοί και οι προσωπικοί μας στόχοι είναι ενίοτε το σύγχρονο αντίστοιχο του χωριού Ποτέμκιν. Φαίνονται εντυπωσιακοί από απόσταση, αλλά αποτυγχάνουν να καταπιαστούν με τις αληθινές ανάγκες των αγαπημένων συνανθρώπων μας? Αγαπητοί μου φίλοι και έτεροι φέρονται στην ιεροσύνη, αν ο Ιησούς Χριστός επρόκειτο να καθίσει μαζί μας και να ζητήσει απολογισμό της επιστασίας μας, δεν είμαι βέβαιος ότι θα εστίαζε πολύ σε προγράμματα και στατιστικές. Αυτό που θα ήθελε να μάθει ο Σωτήρας είναι η κατάσταση της καρδιάς μας. Θα ήθελε να μάθει πώς αγαπούμε και εκτελούμε διακονία σε όσους είναι υπό τη φροντίδα μας, πώς δείχνουμε την αγάπη μας στη σύζυγο και την οικογένειά μας και πώς ελαφρύνουμε το καθημερινό τους φορτίο. Και ο Σωτήρας θα ήθελε να ξέρει πώς εσείς και εγώ πλησιάζουμε εκείνον και τον επουράνιο πατέρα μας. Μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα να ερευνήσουμε την ίδια μας την καρδιά. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε γιατί υπηρετούμε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσαμε ακόμη να ρωτήσουμε γιατί είμαστε εδώ σε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα. Υποθέτω ότι αν έπρεπε να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση σε επαφανειακό επίπεδο, θα μπορούσα να πω ότι είμαι εδώ επειδή ο πρόεδρος Μόνσον μου ανέθεσε να μιλήσω. Έτσι δεν είχα πραγματικά άλλη επιλογή. Εκτός αυτού, η σύζυγός μου, που αγαπώ πολύ, αναμένει από μένα να παρευρεθώ. Και πώς μπορώ να της πω όχι? Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καλύτεροι λόγοι που παρευρισκόμαστε στις συγκεντρώσεις μας και ζούμε τη ζωή μας ως αφοσιωμένοι μαθητές του Ιησού Χριστού. Είμαι εδώ επειδή επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να ακολουθήσω τον διδάσκαλό μου, τον Ιησού Χριστό. Λαχταρώ να κάνω όλα όσα μου ζητεί σε αυτόν το μεγάλο σκοπό. Επιθυμώ να οικοδομηθώ πνευματικώς από το Άγιο Πνεύμα και να ακούσω τη φωνή του Θεού καθώς μιλά μέσω των χειροτονημένων υπηρετών Του. Είμαι εδώ για να γίνω καλύτερος άνθρωπος, να ανυψωθώ από τα εμπνευσμένα παραδείγματα των αδελφών μου εν Χριστώ και να μάθω πώς να εκτελώ διακονία πιο αποτελεσματικά σε όσους έχουν ανάγκη. Εν συντομία, είμαι εδώ επειδή αγαπώ τον επουράνιο Πατέρα μου και τον Υιό Του, Ιησού Χριστό. Είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι και ο δικός σας λόγος. Γι' αυτό είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε θυσίες και όχι απλώς δηλώσεις ότι ακολουθούμε τον Σωτήρα. Γι' αυτό φέρουμε με τιμή την Άγια Ιεροσύνη Του. Είτε ακμάζει η μαρτυρία σας και είναι υγιής, είτε η δραστηριότητά σας στην Εκκλησία μοιάζει περισσότερο με ένα χωριό Ποτέμκιν, τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να οικοδομήσετε σε οποιονδήποτε δυνατό σημείο έχετε. Εδώ στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού μπορείτε να οριμάσετε πνευματικώς και να πλησιάσετε το Σωτήρα, εφαρμόζοντας αρχές του Ευαγγελίου μέρα με τη μέρα, με υπομονή και επιμονή. Ακόμη και η μικρότερη ενέργεια της ιδιότητας του μαθητή ή ο μικρότερος κόκκος πίστης μπορεί να γίνει μια κορωμένη πυρά μιας αφιερωμένης ζωής. Στην πραγματικότητα, έτσι αρχίζουν οι περισσότερες πυρές, σαν μια απλή σπίθα. Επομένως, αν νιώθετε μικρή και αδύναμη, παρακαλώ απλώς ελάτε στον Χριστό, ο οποίος κάνει τα αδύναμα δυνατά. Οι πιο αδύναμοι ανάμεσά μας, μέσω της χάρης του Θεού, μπορούν να γίνουν πνευματικώς δυνατοί, επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Είναι ο πιστός Θεός που φυλάττει τη Διαθήκη και το έλεος σε εκείνους που Τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές Του. Είναι η πεποίθησή μου ότι αν ο Θεός μπορεί να προσεγγίσει και να στηρίξει ένα φτωχό πρόσφυγα από μια ταπεινή οικογένεια σε μια ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα, μισό κόσμο μακριά από την έδρα της Εκκλησίας, τότε μπορεί να προσεγγίσει και εσάς. Αγαπημένοι μου αδελφοί εν Χριστώ, τον Θεό της Δημιουργίας, ο οποίος ενεφύσισε ζωή στο σύμπαν, έχει ασφαλώς τη δύναμη να εμφυσίσει ζωή σε εσάς. Ασφαλώς μπορεί να σας κάνει το γνήσιο πνευματικό όν φωτός και αλήθειας που επιθυμείτε να γίνετε. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι βέβαιες και αναμφίβολες. Μπορούμε να συγχωρεθούμε για τις αμαρτίες μας και να καθαριστούμε από κάθε ανοσιότητα. Και αν εξακολουθήσουμε να ασπαζόμαστε και να ζούμε αληθινές αρχές στις προσωπικές μας συνθήκες και στην οικογένειά μας, θα φτάσουμε εν τέλει σε ένα σημείο όπου δεν θα πεινάσουμε πλέον, ούτε θα διψάσουμε. Επειδή το αρνείο που είναι ανάμεσα στον θρόνο θα μας πειμάνει και θα μας οδηγήσει σε ζωντανές πηγές νερών, και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια μας. Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν κρυβόμαστε πίσω από ψευδείς προσωπικές, θρησκευτικές ή οργανωτικές επιφάσεις. Μια τέτοια ψεύτικη ιδιότητα του μαθητή δεν μας αποτρέπει μόνο από το να δούμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι, αλλά μας εμποδίζει επίσης από το να αλλάξουμε αληθινά μέσω του θαύματος της εξιλεώσεως του Σωτήρος. Η Εκκλησία δεν είναι μια αίθουσα εκθέσεως αυτοκινήτου, ένα μέρος να θέσουμε τον εαυτό μας σε έκθεση ώστε όλοι, ούτως ώστε οι άλλοι να μπορούν να θαυμάσουν την πνευματικότητα, την ικανότητα και την ευημερία μας. Είναι περισσότερο σαν ένα σέρβις, όπου αυτοκίνητα που χρειάζονται επιδιόρθωση έρχονται για συντήρηση και αποκατάσταση. Και δεν χρειαζόμαστε όλοι μας επιδιόρθωση, συντήρηση και αποκατάσταση? Ερχόμαστε στην Εκκλησία όχι για να κρύψουμε τα προβλήματά μας, αλλά για να τα θεραπεύσουμε. Και ως φέροντες στην ιεροσύνη, έχουμε μια επιπρόσθετη ευθύνη να ποιμάνουμε το ποίμνιο του Θεού, όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια, ούτε με εσωροκέρδεια, αλλά πρόθυμα, ούτε ως κατακυριεύοντας την κληρονομία του Θεού, αλλά γενόμενοι τύποι του ποιμνίου. Θυμηθείτε, αδελφοί, ο Θεός τους περήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη. Ο μεγαλύτερος, ο ικανότερος, ο πιο επιτυχημένος άνθρωπος που περπάτησε ποτέ επάνω στη γη, αυτή ήταν επίσης ο πιο ταπεινός. Εκτέλεσε κάποια από την πιο εντυπωσιακή υπηρεσία του σε ιδιωτικές στιγμές, με μόνο λίγους παρατηρητές, από τους οποίους ζήτησε να μην πούν σε κανέναν τι είχε κάνει. Όταν κάποιος τον αποκάλεσε καλό, ανακατηήθηνε γρήγορα τη φιλοφρόνηση, εμένοντας ότι μόνος ο Θεός είναι πραγματικά καλός. Ξεκάθαρα, ο έπαινος του κόσμου δεν σήμαινε τίποτα για εκείνον. Μοναδικός σκοπός του ήταν να υπηρετεί τον πατέρα του και να κάνει πάντοτε τα αρεστά σε αυτόν. Θα κάναμε καλά να ακολουθούμε το παράδειγμα του διδασκάλου μας. Αδελφοί μου, αυτή είναι η ανώτερη και ιερή κλίση μας. Να είμαστε αντιπρόσωποι του Ιησού Χριστού. Να αγαπάμε όπως αγαπούσε Εκείνος, να υπηρετούμε όπως υπηρετούσε Εκείνος, να ενισχύουμε τα χέρια που κρέμονται κάτω και να στερεώνουμε τα γόνατα που έχουν παραλύσει και να κοιτούμε τους φτωχούς και αυτούς που έχουν ανάγκη και να φροντίζουμε τις χείρες και τα ορφανά. Προσεύχομαι, αδελφοί, καθώς υπηρετούμε στην οικογένεια, στην απαρτία, στους τομείς, στους πασάλους, στις κοινότητες και στα έθνη μας, να αντισταθούμε στον πειρασμό, να δώσουμε προσοχή στον εαυτό μας και ανταυτού να πασχίσουμε για μια κατά πολύ μεγαλύτερη τιμή, να γίνουμε ταπεινοί, γνήσιοι μαθητές του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα βρεθούμε να βαδίζουμε στο μονοπάτι που οδηγεί στο καλύτερο, στο πιο γνήσιο και πιο ευγενή εαυτό μας. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του διδασκάλου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.